būtībā jārēķinās to, ka tā bērna dzīve ir sadalīta pa minūtēm. Neatkarīgi no vecuma, viņi ceļās 7:00 no rīta. Viņi ēd brokastis, tad viņi dara to, tad viņi dara to.
Īveta stāsta par to, kāda bija viņas adoptētā dēliņa dzīve, pirms viņa kļuva par ģimeni. Vēl pirms 8 mēnešiem divgadīgais puisēns dzīvoja bērnu namā. Kad Īveta viņu atveda mājās, viņa ātri vien ievēroja, ka mazais bija pieredzis pie stingra dienas režīma.
Vakarā ejot gulēt, jā, šī sajūta, ka viņš ieveda sevi tādā kā transā, visu laiku šūpojoties un tā dūcot, ja. Un bērns ļoti ātri mainījās. Protams, tagad vairs nav ne šīs transa sajūtas, kurā viņš sevi ieved, viņam vienkārši vajag man blakus, un lai es padziedu dziesmiņu un patur rociņu, viņš ir aizmirsis arī bez šī māneklīša, jau esam atrunājušies. Tas pirmais brīdis, arī tie ēšanā, jau ir kļuvusi izdevīgāks, jau vairs nav tā kā, pilnīgi viss.
Līdzīgu aizmigšanas mehānismu pieminējuši arī vēl citi adoptētāji. Tiesa bija arī vēl citi nelieli pārsteigumi.
Piemēram, ar mantiņām viņš nespēlēs, viņš skatās, ja tās viņam netiek iedotas, tad viņš tās neņem.
Īveta stāsta, ka puika sākuma arī nepieskārās mīkstām un pūkainām rotēlietām, jo, kā atklājās, bērnu namā tādu nebija higiēnas prasību dēļ.
Katrs tas bērniņš nāk no savas vidas, no savas institūcijas vai no augšu ģimenes, bet kādā dienā tur ir katrā bijusi sava kārtība. Un tagad viņš nonāk vienā vidē, kur viss ir savādāk un katram ir savi mehānismi, kā viņš pielāgojās. Tagad.
Tā ir Laila Balode no centra Dārdedze. Viņa norāda, ka brīdī, kad bērns ienāk jaunajā ģimenē, abām pusēm ir daudz jautājumi. Tāpēc īstenojot Labklājības ministrijas ieceru Dārdedze pērn kā pilotu projektu, izstrādāja apmācību programmu adoptētājiem. Tajās piedalījās gan topošie, gan esošie adoptētāji. Te gan jāpiebilst, ka šobrīd apmācības kā valsts pastāvīga programma ir tikai audžu ģimenēm, taču adoptētājiem tādu nav. Vairāk stāsta ministrijas pārstāve Līvija Liepiņa.
Faktiski mēs vairākus gadus esam domājuši šajā virzienā. Protams, vienmēr jautājums ir bijis finansējums, un droši vien viņš arī šobrīd ir diezgan aktuāls. Jo programma mums ir izveidota atbilstoši tātad valdības deklarācija, kurā ir paredzēts uzdevums Labklājības ministrijai veidot ārpus ģimenes aprūpei un arī dzen adopcijai papildus atbalsta pasākumus šīs te koncepcijas ietvaros, ko mēs rakstam. Mēs arī paredzam to, ka adoptētājiem būtu šādas apmācības nepieciešams.
Liepiņa pieļauj, ka apmācības varētu būt obligātas, taču par šo jautājumu vēl diskutēšot. Ties par to, ka apmācības nepieciešamas, jau gadiem runājuši gan adoptētāji, gan nevalstiskās organizācijas. Pilotprojektā piedalījās arī Īveta, un viņa no citiem adoptētājiem un speciālistiem uzzinājusi atbildes uz daudziem jautājumiem.
Ir šie visādi knifiņi, kas šeit kursos parādījās un ko izmēģinājis viens, otrs, trešais, ceturtais, un man izdevās tā, un man izdevās šādi, un tas noteikti arī bija ļoti, ļoti, ļoti svētīgi. Par speciālistiem arī runājot, protams, mums bija arī medicīnas darbinieks, kas runāja par bērnu slimībām, bija psihologi, vadīja šīs darbības, kas runāja tieši par šo emocionālo, gan par tiesais, gan par šīm lietām, kas arī ļoti svarīgi.
Īveta piebilst, ka interesējuši arī dažādi praktiskas dabas jautājumi, piemēram, vai bērniem būs nodrošināts bērnudārs, kā būs ar speciālistu konsultācijām un sociālajām garantijām. Par jautājumiem stāsta arī Dārdedzes pārstāve Balode.
Kā veidot attiecības ar bērnu, iegūt uzticēšanos, iesaistīšanos, pienākumu pildīšanu un reku iekvās rakstīt, nē, esmu tavs bērns. Ja? Tas arī kaut kas ļoti emocionāls. Ko bērnam vajadzētu zināt par savu izcelšanos pastāstīt, kāpēc nedzīvo īstajā ģimenē? Kā tikt pāri barjerai, neizturēties savādāk nekā pret savējo?
Balode cer, ka tad, kad šiem pilotprojektu dalībniekiem būs nepieciešama palīdzība, viņi būs iedrošināti to meklēt.
Un tieši tāpēc es domāju, ka tāda apmācība nevar beigties un sākties tikai ar šo te posmu, kas šobrīd mums ir bijis te, jo tas ir piliens jūrā 10 reizes 8 stundas, un principā nekas tas nav, ja, tādas 80 stundas, bet tie blakus labumi, kas ir iegūti. Pirmkārt, šie cilvēki ir ieguvuši viens otru, un es zinu, ka viņi tiekās. Un principā šobrīd darbojās jau pēc tādas formas kā pašpalīdzības grupa.
Ja nākamā gada budžetā adoptētāja apmācības programmai atradīsies nauda, to tad varētu uzsākt jau no nākamā gada, iesaistot vairāk nekā 300 potenciālos adoptētājus. Programmai gadā varētu būt nepieciešami aptuveni 60 000 eiro. Tā aprēķinājusi ministrija. Laura Dzērve, Latvijas Radio.